ჩვენი საქართველო.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი გახლავთ და როგორც ყოველთვის ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობაჩოფლიელი.
მოგესალმებით ბატონო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთი იმ დოკუმენტის თაობაზე, რომლის მიღება არ მიღების საკითხი მრავალი წლის განმავლობაში ნებათა ღელვას იწვევს ჩვენს ქვეყანაში, ექსპერტთა წრეებში, დაინტერესებულ ადამიანებში და საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილშიც.
კი.
ეს არის ევროპული, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რეგიონული და უმცირესობების ენების თაობაზე, ევროპის საბჭოს მიერ მიღებული დოკუმენტის ენების ქარტიის შესახებ. ეს დოკუმენტი 1992 წელს იქნა ევროპის საბჭოს მიერ მიღებული და 99 წელს, მაშინ საქართველო შევიდა ევროსაბჭოში, საქართველომ აიღო ვალდებულება სხვა დოკუმენტებთან ერთად, კანონმდებლობაში ცვლილებებთან და სხვადასხვა საკითხებთან ერთად ამ დოკუმენტის ქარტიის რატიფიცირების თაობაზე. მას შემდეგ მრავალი წელი გავიდა, საქართველოს ეს ვალდებულება ევროპის საბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულება არ შეუსრულებია. არის მრავალი მსჯელობა და სხვადასხვაობა იმის თაობაზე, თუ რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს ამ დოკუმენტის მიღება თუ არ მიღება ჩვენი ქვეყნისთვის. რას დააზიანებს და რა შესაძლებლობას მისცემს სხვადასხვა ენებს და ამ ენებზე მოსაუბრე ადამიანებს. უნდა ითქვას, რომ თვითონ დოკუმენტი წარმოიშვა იქ და იმ რეგიონში, დედამიწის, ანუ ევროპაში, სადაც სხვადასხვა ქვეყნების ვთქვათ განვითარების შემდგომ თანდათანობით გამოჩნდა, რომ მცირე ჯგუფებმა, მცირე ეთნოსებმა, მცირე ლინგვისტურმა ჯგუფებმა გარკვეულწილად დაკარგეს თავისი ენობრივი
იდენტობა.
ყოველ შემთხვევაში ამის საფრთხის წინაშე დადგნენ ეს ჯგუფები.
ეს გარკვეული მაშველი რგოლი იყო ზუსტად ეს კონვენცია.
და ევროპული ცივილიზაციის კულტურის ჩამოყალიბებაში ამ ეთნოსებსაც და ამ ჯგუფებსაც და ამ ლინგვისტურ ჯგუფებსაც აქვს თავისი არცთუ მცირე წვლილი. და ევროპის საბჭომ მიიღო ეს დოკუმენტი, ენების ქარტია, რომლის მიხედვითაც გარკვეული უფლებები, გარკვეული გარანტიები შეუქმნა იმ ენებს, რომელიც იყო ევროპის ოჯახსა და ევროპის საბჭოს ტერიტორიაზე.
მიუხედავად სიდიდისა.
რა თქმა უნდა, და მისი მიზანი ამ დოკუმენტის არის სწორედ ლინგვისტური მრავალფეროვნების უზრუნველყოფა და ეს ენობრივი განსხვავებულობა არის მიჩნეული ზოგადად ევროპული ცივილიზაციის კულტურის განუყოფელ ნაწილად. და შესაბამისად არის მზრუნველობა იმისა, რომ ეს ენები იყოს დაცული გადაშენებისგან, დაცული იმისგან, რომ მათი, ასე ვთქვათ, როლი და ფუნქცია თანდათანობით არ დაიკარგოს და შემდგომ მთლიანობაში ენა არ გახდეს, ასე ვთქვათ, დაკარგვისა თუ გაქრობის საფრთხის წინაშე არ დაგხვდეს.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თემა არის, ძალიან საინტერესო თემა არის. ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული საფრთხეების მატარებელიც ას ავარაუდოთ, ახლა ეს ხელაღებით ამაზე ვერ ვეტყვით, მაგრამ ნუ მშელობაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად ალბათ ამ თემასაც შევეხებით, თუ რამდენად ჩვენთვის მისაღებია თუ არ არის მისაღები, თუ შეიძლება მისი გარკვეული ნაწილის მიღება, გარკვეულ ნაწილის არ მიღება, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ევროსაბჭოს თქვა რაღაც გარკვეული დაჟინებითი მოთხოვნა არ არის, რომ აუცილებლად რატიფიცირება მოხდეს ამ კონვენციის. ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ შეგვიძლია რაღაც გარკვეულ, ესე ვთქვათ, კომპრომისებზე წავიდეთ. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, ვიდრე წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის დღევანდელ სტუმრებს, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენი ტელეფონის ნომრებს, რათა დაგვირეკონ, დაგვისვან კითხვები ან გამოთქვან თავიანთი აზრი. ჩვენი სტუდიის ნომრებია 240-91-92, 240-91-92. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმრები. ბატონი აგიტ მირზოევი, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციის ანალიტიკური ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, მოგესალმებით ბატონ აგიტ.
მოგესალმებით.
და ბატონი გიორგი სორდია, ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი. მოგესალმებით ბატონ.
მოგესალმებით. სანამ გადავალთ მშენებლობის ძირითად ნაწილზე, შეიძლება ასე ითქვას, კარგი იქნება, რომ ვისაუბროთ თქვენ დოკუმენტის შესახებ. ანუ რა არის ეს დოკუმენტი, რა შინაარსის მატარებელია. აი იმ დისკუსში, რაც მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე პირადად რჩება შთაბეჭდილება, რომ
ბევრს საკითხული არ
აქვს. შეიძლება ძალიან ბევრსაც. მათ შორის აი ვინც ამ თემაზე აქტიურად მსჯელობდნენ, იმიტომ რომ რაღაც განსხვავებული მოლოდინები არის ამ დოკუმენტის ირგვლივ შექმნილი, არის მე ჩემი დაკვირვებით ძალიან დიდი შიშები, რაცაც ერთი მხრივ, რომელსაც ვქვათ, ასევე მე მგონი საფუძველი ნაკლებად აქვს და ასევე არის
მეორე მხრივ ზედმეტი
იმედი და მოლოდინები, რომ ამითი რაღაცა განსაკუთრებულს მიიღებს ესა თუ ის ჯგუფი და შეიქმნება რაღაც განსხვავებული მდგომარეობა და ხშირად იკარგება ამ დოკუმენტის რეალური მიზანი, ლინგვისტური, ასე ვქვათ, უფლებების დაცვის საკითხი.
ისთვისაც
შეიქმნა და გადადის ეს პოლიტიკის ნაწილში და უკვე პოლიტიკური, ასე ვქვათ, გავლენების მიღება არ მიღება, დაკარგვა არ დაკარგვის საკითხში.
სხვა თემასთან მოგს მერე საქმე.
ბატონო გიორგი, ბატონო აგიდ, რა დოკუმენტი არის ეს, რა შინაარსის მატარებელია და რა უფლებას აძლევს ამ თუ იმ ეთნიკურ ჯგუფს და რა ვალდებულებებს აკისრებს იგი ხელმომწერ სახელმწიფოებს?
ერთ კეთახმებით, ამ ქარტიასთან დაკავშირებით საკმაოდ არაერთგვაროვანი მოსაზრებები და შენიშვნები არსებობს. სამწუხაროდ ჩემი აზრით საქართველოში ამ თემას, ქარტიასთან დაკავშირებულ საკითხებს ზედმეტი პოლიტიზაცია გაუკეთდა. სამწუხაროდ აი 99 წლიდან მოყოლებული ალბათ სასურველი იქნებოდა, რომ იმდროინდელ ხელისუფლებას სათანადო, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო კამპანია ეწარმოებინა თავად ამ დოკუმენტის შესახებ, რათა ის მოსაზრებები, ეს ნეგატიური სტერეოტიპული მოსაზრებები ქარტიასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, გაქარწყლებულიყო. სამწუხაროდ ასეთი აქტივები არ იქნა ჩატარებული, შესაბამისად ძალიან დიდი უარყოფითი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები არსებობს ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. სინამდვილეში ქარტიის ტექსტს რო გადავავლოთ თვალი და ზოგადად ევროსაბჭოს ექსპერტებსაც რო დავაკითხოთ, ქარტი არის მთლიანად დაცლილი პოლიტიზაციისაგან. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ევროპაში სტაბილურობას და, ასე ვთქვათ, პრევენციის მიზნით ეწევა შესაძლო კონფლიქტების, ეთნოკონფლიქტების და დაძაბულობის, ასე ვთქვათ, უკანაპლანზე დაწევას. ეს დანიშნულება აქვს ქარტიას საქართველოსთან მიმართებაშიც. ანუ ქარტია უნდა განვიხილოთ დოკუმენტი, რომელიც შეძლებს საქართველოში პოტენციურად ეთნიკური დაძაბულობის მოხსნას და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ლინგვისტური უმცირესობების, ეთნიკური უმცირესობების, ლინგვისტური უფლებების დაცვას. დიდი არ არის მოცულობით ეს ქარტია. ძირითადად მისი ოპერატიული ნაწილი, ასე ვთქვათ, შედგება ორი ნაწილისაგან: ნაწილი მეორე და ნაწილი მესამე. ნაწილი მეორე არის ზოგადი ხასიათის, უფრო დეკლარირებული ხასიათის არის, სადაც ზოგადი პრინციპები და ზოგადი ამოცანებია ჩამოყალიბებული ქარტის, რაც გულისხმობს ლინგვისტური უმცირესობების უფლებების დაცვას, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციული პოლიტიკის აღმოფხვრას წევრი სახელმწიფოების მიერ, ასევე შიდა ადმინისტრაციულ ტერიტორიული, ასე ვთქვათ, სისტემის მოწყობას ქვეყანაში, რომელიც ხელს არ შეუშლის სხვადასხვა ლინგვისტური, ასე ვთქვათ, ჯგუფების ინტერესების დაცვას. ამ შემთხვევაში ეს ნაწილი მეორე ეხება ყველა ენას, ანუ ნებისმიერ ენას, რომელიც ამ წევრ სახელმწიფოში, ასე ვთქვათ, გამოიყენება. აი ნაწილი მესამე არის საკვანძო მიმართულება ქარტიაში, რომელიც კონკრეტულ უფლებებს და ვალდებულებებს ანიჭებს სხვადასხვა ენებს. აქვე მთავარია განსაზღვროთ, რომელი ენები იგულისხმება უმცირესობის ან რეგიონულ ენებში. ასევე მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ქარტი არ გამიჯნავს ერთმანეთისაგან უმცირესობის და რეგიონულ ენებს. ეს არის ერთიანი, ასე ვთქვათ, სისტემა: უმცირესობის ან რეგიონული ენები. ამ ენებში მოიაზრება ის ენები, რომლებიც ტრადიციულად გამოიყენება ამა თუ იმ სახელმწიფოში და, ასე ვთქვათ, არ წარმოადგენენ ოფიციალური ენის, სახელმწიფო ენის დიალექტებს. ასევე ამ ენებში არ შეიძლება მოიაზროთ ახალი, შედარებით ახალი ეთნიკური ჯგუფების, მიგრანტების ენები. რა უფლებებს ანიჭებს ეს ქარტია, მოდით გამიხილოთ ამ ენებისათვის. სულ 7 სტრატეგიული მიმართულება არის ჩამოყალიბებული ქარტის მიერ. ეს არის განათლების მიმართულება, ეს არის მართლმსაჯულების ორგანოები, ადმინისტრაციული და სახელმწიფო ორგანოებში უმცირესობათა ენების გამოყენება, მასმედიის სფეროში უმცირესობათა, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა,
კულტურა,
კულტურის მიმართულება, ეკონომიკური ჩართულობა და ტრანსსასაზღვრო, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოებში, ასე ვთქვათ, მონათესავე ენების, რაც მონათესავე ენებს შორის თანამშრომლობას გულისხმობს. ნიშანდობლივია ის, რომ ქარტია სხვა მსგავსი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონვენციებისგან განსხვავებით, გააჩნია განსხვავებული სპეციფიკა. ეგრეთ წოდებული, შეიძლება ეგრეთ წოდებულ, ასე ვთქვათ, მენიუს სისტემას. არ არის სახელმწიფო ვალდებული, რომ ყველა დებულება მიიღოს აბსოლუტურად, რაც ქარტიის ამ დებულებებშია გაწერილი. სულ საოპერაციო ნაწილში არის დაახლოებით 100-მდე ვალდებულება, 100-მდე დებულება, თუმცა წევრ სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფოს, რომელიც უერთდება ქარტიას, ვალდებული არის მინიმუმ 35 შეასრულოს, ანუ 35 გაითვალისწინოს. დანარჩენებზე კი, ვთქვათ, უარი თქვას. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ის მეორე ნაწილი ქარტიის ეხება ყველა ენას. ეს მეგრეთ წოდებული მენიუს სისტემა უკვე ვრცელდება მესამე ნაწილზე კონკრეტულ, სადაც კონკრეტული ვალდებულებები არის გაწერილი. შესაბამისად, თუ დავუშვათ საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული ნეგატიური დამოკიდებულება, გარკვეული შიში ქარტიასთან დაკავშირებით, მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში შეგვიძლია ხო ვისაუბროთ რასთან არის დაკავშირებული ეს შიში თითქოს და ქარტიას შეუძლია რაღაცა დეზინტეგრაციული პროცესების გამოწვევა, ეთნიკურ ნიადაგზე გარკვეული დაძაბულობის შექმნა. თუ დავუშვათ მსგავსი შიშები არსებობს, სახელმწიფოს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ქარტია მიიღოს იმდაგვარად, რომ მოარგოს მის კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, სპეციფიკას და მის კონკრეტულ მდგომარეობას. ისე როგორც ეს ძალიან ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ გააკეთა, ანუ არც ერთ სახელმწიფოს თავიდან ბოლომდე ქარტიის დებულებები, ასე ვთქვათ, არ უღიარებია და არ მოარგე, ყველა მოარგო თავის კონკრეტულ საჭიროებას. ანალოგიურად მოხდება, უნდა მოხდეს საქართველოს შემთხვევაშიც, უბრალოდ მთავარი არის, რომ სანამ სახელმწიფო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ შეუერთდეს ამ ქარტიას, კარგად იქნეს შესწავლილი საქართველოს ლინგვისტური მრავალფეროვნება და დადგინდეს ენების, სხვადასხვა ენების საჭიროებები. არ უნდა მოხდეს ისე, რომ საქართველო მაიღოს ისეთი ვალდებულება, რომელსაც შემდგომში ქარტიის განხორციელების დროს ვერ შეასრულებს. აი მესამე ნაწილში რაც ჩამოთვლილი არის პუნქტები, ხო? უმეტესობა ამ პუნქტების განხორციელება საქართველოს შემთხვევაში არ არის რეალური. მაგალითისათვის განათლების სფერო რო ავიღოთ, მთელი რიგი პუნქტები განათლების მიმართულებით ავალდებულებს სახელმწიფოებს, რომ უზრუნველყოს როგორც დაწყებითი განათლების, ისევე საშუალო განათლების და უმაღლესი განათლების შესაძლებლობების დაშვებას სხვადასხვა უმცირესობათა ენებისათვის, ასევე სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებების, როგორც ასე ვთქვათ,
სკოლანდელი, საშუალო,
ასევე უმაღლესი სასწავლებლების ვთქვათ, დაარსების ხელშეწყობას. მაგრამ საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, ყველა ენა ამას, ასე ვთქვათ, ვერ გაუმკლავდება, მხოლოდ და მხოლოდ ალბათ 2-3 ენა, მაქსიმუმ 3 ენამ დააკმაყოფილოს ასეთი კრიტერიუმი. ისევე მართლმსაჯულების მიმართულებით, მთელი რიგი დებულებები ქარტიაში ავალდებულებს სახელმწიფოს, რომ უზრუნველყოს მართლმსაჯულების, მაგალითად სასამართლოს მიმდინარეობის დროს უმცირესობათა ენების გამოყენება, იგივე განცხადებების წარდგენა უმცირესობათა ენებზე. ეს საქართველოს რეალობაში მხოლოდ და მხოლოდ ალბათ 2 ენას თუ შესწევს ამის უნარის, სომხურს და აზერბაიჯანულს, რომლებიც ძალიან, ასე ვთქვათ, მტკიცე და ასე ვთქვათ, ტრადიციული ენებია და შესაძლებელი არის მსგავსი სტანდარტის განხორციელება. რაც შეეხება სხვა ენებს, ასეთი გამოცდილება არ არსებობს და ასეთი საჭიროებაც არ არსებობს. ანუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, ანუ ქარტიაში არაერთხელ არის დაფიქსირებული, რომ ამა თუ იმ უფლების განხორციელება შესაძლებელია მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ ამის, დავუშვათ, საჭიროება იარსებებს გარკვეულ ტერიტორიაზე და ან გარკვეულ რეგიონში. შესაბამისად, საკმაოდ ესეთი კომპლექსური საკითხია, საკმაოდ რთული საკითხია და როდესაც სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას ამ ქარტიის მიერთებასთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი. ასე ვთქვათ, ეს ეხება როგორც შესაძლო საფრთხეების თავიდან ნაცვლებას, ისევე შესაბამისი გარემოს, პოზიტიური გარემოს შენარჩუნებას და განვითარებას ლინგვისტური მრავალფეროვნების დაცვისათვის და განვითარებისათვის.
მე მაქვს კითხვა ბატონ აგიც მინდა ვკითხო. აი ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ თან ჩვენი ესე ვთქვა პარტნიორული თანამშრომლობის გამოცდილებიდან გამომდინარე მედიაში რაც გვაქვს აი უახლოესი 10 წლის მანძილზე ჩვენ ხშირად საუბრობთ ინტეგრაციაზე და ინტეგრაციის პრობლემებზე. რამდენად თქვათ ენის კარტის ამ პუნქტების დაკმაყოფილების შემთხვევაში რამდენად შეაფერხებს პირიქით იმ პროცესს, რასაც ინტეგრაცია ქვია. ანუ მოდის თუ არა თქვენის აზრით წინააღმდეგობაში ინტეგრაციის პროცესთან გარკვეულ წილად? ეს შეიძლება ფილოსოფიური ჭრილიშიდან გამიხილოს.
არა, ინტეგრაციის წინააღმდეგ კარტია როგორც დოკუმენტი და საერთაშორისო შეთანხმება ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის არ მოდის ცალსახად. მეტიც მისი თავდაპირველი შინაარსი, მისი ფილოსოფია და მისი კონცეფცი ზუსტად აქეთკენ არის მიმართული, რომ ერთის მხრივ ამ დოკუმენტმა შეძლოს გარკვეული რეგულაციები დააწესოს იმისთვის, რომ პრევენცია მოხდეს რიგ შემთხვევაში დაძაბულობების, მაგალითად ენობრივი ან ეთნიკური ჯგუფებს შორის, და მეორის მხრივ რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყოს ენობრივ მრავალფეროვნებას და ხელი შეუწყოს იმ პროცესს, რასაც ქვია ცირერიცხოვანი ენების გადარჩენას. ანუ ეს არის თავდაპირველი ინტეგრაციის ნაწილში, თუმდაც თქვენ კითხვას დაუბრუნდები, რაც შეეხება მედიას. აქ მთავარი არის რა, გავითვალისწინოთ ქვეყნის სპეციფიკა. მთელი რიგი საკითხების ევროპა მოიხსენებოდა საკმაოდ მრავალფეროვანია. და ეს დოკუმენტიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც ნაწილში იყოს ბუნდოვანი, ისტოვებს გარკვეულ ინტერპრეტაციას იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მიიღებს, მოახდენს რატიფიცირებას და ცხოვრებაში გაატარებს ამ დოკუმენტს. მაგრამ თავარი არის რა, რომ ჩვენ კარგად გვესმოდეს ეს დოკუმენტი ზოგადად ჰარმონიული ეთნიკური თუ რელიგიური თუ ენობრივი, ასე ვთქვათ, ნუ რელიგიური შეიძლება ნაკლებად შეხოს, მაგრამ ეთნიკური და ენობრივი, ასე ვთქვათ, ჯგუფების ჰარმონიული თანაცხოვრების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, დამატებითი ინსტრუმენტი, მაგრამ აქ არის გასათვალისწინებელი ერთი რამ. ჩვენ რა ტიპის საზოგადოებას ვაშენებთ და საიტკენ მივდივართ? ეს კითხვა ყოველთვის ჩნდება. იმიტომ რომ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნები სხვადასხვანაირად ახდენენ ან იმპლემენტაციას, ან საერთოდ არ ახდენენ. მაგალითად, საფრანგეთმა თავდაპირველად იმთავითვე თქვა, რომ ჩვენ ამ კარტიას აღღებულობთ, ვინაიდან ის პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენს კონსტიტუციას. არის მთელი რიგი სხვა ქვეყნების, რომლებმაც ასევე ვერ მოახდინეს რატიფიცირება და მანდაც არის საკმაოდ ბევრი ისეთი ერთის მხრივ თითქმის უწინარი, მაგრამ საფრთხეების მატარებელი შემცველი საკითხები, ხო? ამიტომაც ეს დოკუმენტი ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ის არის მორგებული მართლაც მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის და პრევენციაზე, მაგრამ თავარი არის ჩვენ როგორ მიუდგებით. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია თავდაპირველად ჩვენ გავითვალისწინოთ შემდეგი რამ, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი სადისკუსიო სივრცე უნდა შევქმნათ იმისთვის, რომ გავაანალიზოთ ეს დოკუმენტი და მისი განხორციელება ჩვენს რეალობაში რა სუსტ და ძლიერ მხარეებს წარმოადგენს. აუცილებელია უფრო მეტი საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, ჩართულობა ამ საკითხის დისკუსიის ირგვლივ, ექსპერტული, ასე ვთქვათ, მოსაზრებების განხილვა და ინიციირება ასეთი სივრცეების, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც, ნუ პრინციპში შემიძლია თამამად ვთქვა რა, რომ ძალიან ბევრმა ჩვენმა ქვეყნის მოქალაქემ არის სამ დოკუმენტის შესახებ. და შეიძლება რაღაც ნაწყვეტი, რაღაცა პატარა რაღაცა აქვს ინფორმაცია, მოკლე, მაგრამ არასრულყოფილი ამ დოკუმენტის შესახებ, ხო? და რა თქმა უნდა, როდესაც არის საუბარი თუნდაც ერთ პატარა ისეთ ფრაგმენტზე, რომელმაც შეიძლება ატაროს ისეთი ხასიათი, რომელიც სეპარატისტულ განწყობებს უფრო გააღრმავებს, ისეთი რთული და მრავალფეროვანი ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, ხო, თავისთავად აქვე ჩნდება შიშები. და ეს შიშები მერე ვრცელდება, თუ ამ შიშებს ჩვენ არ დავაბალანსებთ ინფორმაციით და დისკუსიით, ხო, ძალიან რთული იქნება ზოგადად ამ დოკუმენტის მომავალზე საუბარი. მაგრამ ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ ეს დოკუმენტი, როგორც ნებისმიერი სხვა ევროპის საბჭოს ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დოკუმენტი, არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი ქვეყნისთვის მათ შორის. მთავარი არის ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ ამას. თუ არასწორედ მიუდექით, დაახლოებით შეიძლება ცუდი მაგალითი იყოს, მაგრამ აი ბავშვ სანთებელას რომ ისენ ხო, აი როგორ გამოიყენებს, ხო? ამიტომაც ჩვენ უნდა მოვამზადოთ საკუთარი საზოგადოება მსჯელობის გზით და შემდგომ უნდა გადავწყვიტოთ, როგორც გიორგი აღნიშნა და მთელ რიგ ქვეყნებშიც იყო მასე, ვინც გაიარა ეს ეტაპი, თუ რა ტიპის ნაწილს ჩვენ ვიღებთ როგორც ვალდებულებას და შევასრულებთ, იმიტომ რომ ჩვენს რეალობას მორგებული ნაწილი და ვალდებულება უნდა იყოს. ის ნაწილი, რომელიც შეიძლება განათლებას, აქ მოეთხოვს ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, საკითხის გათვალისწინებას, მათ შორის ფინანსურს. გავწვდებით ჩვენ ამ ფინანსურ, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ჩვენ გვაქვს მაგალითი, როდესაც კანონით არის გაწერილი რაღაცა, მაგრამ ის არ სრულდება, ხო? ამიტომაც ნებისმიერ შემთხვევაში ამ დოკუმენტის იმპლემენტაცია სჭირდება კეთილი ნება და გონივრულობა. ეს არის.
იმ ქვეყნებმა, რომლებმაც მიიღეს უკვე ეს დოკუმენტი, რატიფიცირებაც მოახდინეს, ხელი მოაწერეს, ძალაშია შესული. აი ის თქვათ დადებითი და უარყოფითი შედეგები, მამის შესახებ თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ, იგივე იმისი ტოლფასის შიშების თვალსაზრისით და რისკების, რასაც ჩვენთან რის შესახებაც ჩვენ საზოგადოებაში საუბარი, თქვათ ეს იქნება სუვერენიტეტი, სეპარატიზმი, სუვერენიტეტის ძღვევა
და ტურქიანობა,
პოლიტიკური ბერკეტები და შენ რაიმე ტიპის ზიანი ამ დოკუმენტის მიღება სხვა ქვეყნებს თუ მოუტანა, თუ არსებობს რაიმე ინფორმაცია ამასთან?
თუ გავითვალისწინეთ გამოცდილება საერთაშორისო, აქ შეიძლება დადგეს გარკვეული საფრთხეები. მაგალითად გერმანიის მაგალითზე, როდესაც დიალექტს ის აღიარებს როგორც ენას და მასზე ვრცელდება, მას ენიჭება რეგიონალური ენის სტატუსი. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ჩვენს რეალობას გადავხედავთ, ჩვენ დიალექტს ვერ მივანიჭებთ ამ სტატუსს, იმიტომ რომ მაშინ დადგება დღის წესრიგში ასეთ საკითხი შემდეგ დიალექტებზე, ანუ ლაზური, სვანური და მეგრული ენების აღიარება.
არ არის ამ დიალექტებად არ არის აღიარებული ცალკე ენებად.
ზუსტად, ეს ზოგადად ეს თემა არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული და აქ ლინგვისტების მონაწილეობის გარეშე ჩვენ შორს ვერ წავალთ. ამიტომაც საფრთხეები შეიძლება ამაზე იყოს, იმიტომ რომ რი ქვეყნებს მაგალითად დიალექტებისთვის მიუნიჭებია რეგიონალური ენის სტატუსი. Да, ეს შეიძლება გარკვეული, ასე ვთქვათ,
პრობლემა იყოს.
პრობლემა თუმცა რეალობაზე
ეს გამოდიოდა იმ ქვეყნების არჩევანიდან, მათი გადაწყვეტილებიდან
და ამიტომაც
არ არის თვითონ
თავისთავად
კარტიდან
გამოდიოდა. კი, 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 რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ტრადიციული დემოკრატიის მატარებელი ქვეყნები, რომლებშიც ის რიგი პრობლემებისა, რომელიც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია, არ გააჩნიათ მათ ეკონომიკურათაც
გაზიარებს. რამდენად წაახალისებს თქვათ აი იგივე ახლა საუბრობთ, მაგრამ რამდენად წაახალისებს ეს სეპარატისტულ ეს თქო კმედებას ქვეყნის შიგნით აი ეს გავსი დოკუმენტის არსებობა.
არა, სეპარატისტთან დაკავშირებით ამ წილში არ უნდა განვიხილოთ ქარტია ზოგადად ამ სეპარატიზმთან.
გასაგები რომ ქარტიას აქვს მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ საფუძველი, რათა ის კულტურული სიმდიდრე, ლინგვისტური სიმდიდრე ევროპის სივრცეში იქნას შენარჩუნებული მომავალი თაობებისთვის და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ჰუმანური ნაბიჯი არის ევროსაბჭოს მხრიდან ამ დოკუმენტის შექმნა, რასაც ყველა ეთანხმება. მაგრამ აი როცა საფრთხეებზე ვსაუბრობთ, რათა საზოგადოებისთვის ნათელი იყოს, იმიტომაც ვშელობთ ჩვენ აქ.
აი როდესაც საფრთხეებზე ვსაუბრობთ, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც სახელმწიფო უკეთებს რატიფიცირებას ქარტიას და როდესაც რატიფიკაციის დოკუმენტი დგება, სახელმწიფო თავად ირჩევს, პირდაპირ მიუთითებს თუ კერძოდ ქარტიის შესაბამისი ნაწილი თუ რომელ ენებზე ვრცელდება. ანუ ჩამონათვალს აკეთებს იმ ენებისა, რომელიც მისი აზრით საჭიროებს დაცვას. ასე გააკეთა ყველა სახელმწიფო.
მეტიც, მას შეუძლია შემდგომ დამატებითი სახით მიმართოს გენერალურ მდივანს ევროსაბჭოსი და ეს იქნება მიღებული როგორც იმ დოკუმენტის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ხელს ვაწერთ.
ამ შემთხვევაში ბატონმა აგიტმა სწორად აღნიშნა, გერმანიამ ჩათვალა, რომ ქვედა გერმანული ენები გარკვეულ, ასე ვთქვათ, საჭიროებენ მხარდაჭერას და გაითვალისწინა ქარტიის დაცულ მუხლებში ქვედა გერმანული, ასე ვთქვათ, ენები.
თუმცა ამას გერმანიისთვის სამე
პრობლემა. არა, არც გერმანიისათვის და არც სხვა რომელიმე ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნისათვის ქარტიის მიღებას არანაირი დეზინტეგრაციული პროცესები და სეპარატიზმი არ გამოუწვევია. იგივე მოლოდინები გვაქვს საქართველოს შემთხვევაშიც და ამ კუთხით უნდა განვიხილოთ, ანუ ქარტია როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის გამიზნული საერთაშორისო ხელშეკრულება და ენები სწორედ აღიარებული არის როგორც კულტურული ზოგადად.
ანუ ჩვენ თლიანად გამოვრიცხავთ პოლიტიკურ ნაწილს ამ ქარტიაში.
დიახ, პოლიტიკური ნაწილი არ გააჩნია საერთოდ ქარტიას, ანუ ენები არის ადამიანებს შორის კომუნიკაციის საშუალება და ამავე დროს ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობა. და შესაბამისად ენების დაცვა ასოცირდება ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან. და ალბათ როდესაც დადგება დღის წესრიგში ამ ქარტის მიღების საკითხი, საქართველოს სწორედ ამ ლოგიკიდან უნდა ამოვიდეს. ანუ შეარჩიოს ის ენები, რომლებიც ერთისმხრივ გადაშენების პირას არიან, გაქრობის პირას არიან და გამოიყენოს ეს დამატებითი ბერკეტი ამ ენების გადარჩენისათვის და ასევე წაახალისოს შედარებით ძლიერი ენები და ვთქვათ გამოხატოს მისი კეთილინება ზოგადად სახელმწიფოში ლინგვისტური მრავალფეროვნების შენარჩუნების გზაზე.
ეს იდეალურ შემთხვევაში, მაგრამ პოლიტიკურ სეგმენტს ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ზოგადად მაგალითად იგივე პოლონეთის მაგალითზე თუ განვიხილეთ, პოლონეთმა მისცა ერთ-ერთ ჯგუფს მიანიჭა სტატუსი რეგიონალური ენების, მხოლოდ იმავე სტატუსში მყოფ რეალურად იმავე ისტორიული მატარებელი ენის ასე ვთქვათ ჯგუფს არ დაუთმო, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ ეს გააღვივებს სეპარატისტულ განწყობებს რეგიონში და დაშლის პირას მიიყვანს პოლონეთს. ამიტომაც რა თქმა უნდა გარკვეული დოზით პოლიტიკური ასპექტი ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, მაგრამ ესეც არის დამოკიდებული
რა თქმა უნდა იგივე ბალტიკურ
მაგალითით, ასეთი მრავალი მაგალითია,
მაგრამ ეს აღმოსავლეთ ევროპას ეხება.
დიახ, მაგრამ გააჩნია თვითონ ქვეყანას და ქვეყნის მდგომარეობას. აი როგორ აღიქვას ჩვენ ამეტანად პოლიტიზირებული საზოგადოება გვყავს და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ყველაფერში იქ სადაც არ არის პოლიტიზირების ნაწილიც კი ჩვენ აუცილებლად რაღაც კუდებს მაპატიეთ მივაბავთ, მაგრამ ორი მომენტია რა, აი თვითონ დოკუმენტი და მისი ასე ვთქვათ სულისკვეთება და მეორე არის ქვეყანა, რომელიც მას გამოიყენებს, ხო? მისი მდგომარეობა, როგორც აღვნიშნეთ, საფრთხეები, რომელიც მან და არსებობს, ეკონომიკური მდგომარეობა, პოლიტიკური ნება, საზოგადოებრივი მზადყოფნა და ასე შემდეგ.
აი, სხვა მხრივ რა დავსვათ შეკითხვა. ლინგვისტური მრავალფეროვნების უზრუნველყოფისთვის ჩვენს ქვეყანაში რამდენად არის აუცილებელი ამ დოკუმენტის მიღება ენობრივი უფლებების დაცვისთვის, ვინაიდან თქვათ იგივე ჩარჩო კონვენცია ეროვნული უფლებების დაცვის შესახებ იქ არის გარკვეულწილად ენობრივი საკითხები გათვალისწინებული და ამ თვალსაზრისით რომ ვიფიქროთ და მიუდგეთ თქვათ არის ის სამართლებრივი ბაზა რაც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში საკმარისი იმისთვის რომ ყველა ეთნიკური ჯგუფის მათი რაოდენობისა და განსახლების არეალის მიუხედავად ყველა ეთნიკური ჯგუფის ლინგვისტური უფლებები მათ ენის შენარჩუნების საშუალებების სწავლების შემდგომი თაობისთვის გადაცემა მოგესი გამოყენება და შემდეგ იყოს დაცული.
ეს კარგი კითხვაა ძალიან. ზოგადად ქარტია რო გამოვრიცხოთ, საერთოდ ქარტიის არსებობა რო დავშვათ წარმოვიდგინოთ რომ არ არსებობს ქარტია, ამის მიუხედავადაც ამჟამინდელი პრაქტიკით საქართველოს ბევრ ამას ისედაც ასრულებს ლინგვისტური უმცირესობების მიმართ და ზოგადად ეთნიკური უმცირესობების მიმართ. რომ შეგახსენებთ რომ არსებობს ეროვნული სტრატეგია ტოლერანტობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის თავისი სამოქმედო გეგმითურთ, სადაც გაწერილი არის ძალიან ბევრი აქტივობა ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში, ლინგვისტურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა მცირერიცხოვან და ეგრეთ წოდებულ მარგინალიზირებულ ეთნიკურ ჯგუფებთან დაკავშირებით. ასე რომ სახელმწიფო თავის შიდა ვალდებულებებს, რაც აკისრია ეთნიკურ მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით, ისედაც ასრულებს. ამის გარდა პლუს რაც თქვენ ახსენეთ ევროსაბჭოს მეორე დოკუმენტი ჩარჩო კონვენცია უმცირესობათა დაცვის შესახებ, საქართველო ამას უკვე დიდი ხანია მიერთებულია 2006 წლიდან ახორციელებს ამ კონვენციას და ამის ფარგლებში ძალიან ბევრი რამე კეთდება. თუმცა ეს ენების ქარტია არის მაინც სპეციფიური, ანუ გამოყოფს ენებს და რეგიონულ, ასე ვთქვათ, ლინგვისტურ ჯგუფებს და უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის დამატებითი, ასე ვთქვათ,
მესიჯი. უფრო მაღალი ხარისხი ენების,
უფრო მაღალი ხარისხი შეიძლება ასე ვთქვათ ენების დაცვისათვის, რაც რა თქმა უნდა ამავე დროს არის გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, პოზიტიური მესიჯი საქართველოს მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რომ სახელმწიფოსთვის ეს საკითხი არის ძალიან პრიორიტეტული და ასევე ეს არის მესიჯი ევროსაბჭოსთვისაც, რომ საქართველოსთვის ეთნიკური და ლინგვისტური მრავალფეროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საკითხი დემოკრატიული და პლურალისტური განვითარების თვალსაზრისით.
ანუ მეც დავამატებ ორ სიტყვას, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული მიდგომა სჭირდება ენების გადარჩენის საკითხს. განსაკუთრებით ისეთი ჯგუფების ენებს, რომლებიც მართლაც ძალიან ცირედათ არიან წარმოდგენილები და მათ არ გააჩნიათ ისტორიული სამშობლო, მაგალითად სადაც ესენა ისედაც შენარჩუნებული იქნება, ისინი არ ცხოვრობენ სასაზღვრო ნაწილში მაგალითად თავის ისტორიულ სამშობლოსთან და რა თქმა უნდა ზოგადად გადარჩენის საკითხი დგას, იმიტომ რომ ნებისმიერ მრავალფეროვან საზოგადოებაში მრავალფეროვნება როგორც ფასეულობას თუ აღიარებთ, ჩვენ უნდა გავფრთხილდეთ მას. მაგრამ სწორედ იყო აღნიშნული ბოლო 10 წლის მანძილზე პრინციპში საკმაოდ ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა სახელმწიფო პოლიტიკის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა ის არ არის საკმარისი, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა ხორციელდება დღესაც. აი თუ გადახედავთ კარტის მთელ რიგ მუხლებს, ხო? მან აღმოაჩინეთ, რომ ისედაც ყოველგვარი ამ დოკუმენტის გარეშე არსებობს პოლიტიკა, არსებობს პროგრამები და ნაწილობრივად თუ სრულყოფილად რაღაც-რაღაცები სრულდება. მთავარი არის ნება პოლიტიკური და მთავარი არის ის სოციალური დაკვეთა, რომელიც უნდა ყალიბდებოდეს საზოგადოებაში.
მსმენელი ყავს ახლა. ისმენთ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ახლა ბოდიშის თავიდან ყველა ფერბერგები, მაგრამ ას ჩავწე ძირითადად. აი რა მაინტერესებს, როდესაც ენების გადარჩენაზეა საუბარდა პირველ რიგში, ახლა ქართული ენაც ენ გადარჩენის სხვაზე დგას და ის ენის ზრუნვაზეა მთავარი აქცენტი გასაკეთებელი პირველ რიგში, რომ ქართულს უკვე ძაზე ბინძურდება სხვა ენები და ბარბარეს მიჭრება, მაგრამ ვერ ამანძეთ. აი მაგალითად დიალექტები აიყოთ, მაგალითად როდესაც არის ადგილობრივი მოსახლეობის ენაზღაც ნეგრული და სლანური. ამაზე რა თქმა უნდა ყურადღება არგეთებს და მე მგონი თქვენ ყურადღებას ამახვილებს სომხებს, სომხურ ენასა და ერთად აზერბაიჯანს, რომელთაც თავისი სამშობლო გააჩნია იქვე მეზობელ ქვეყნებში და ალბათ ის ქვეყნებიც უფრო იზრუნებენ და ჩვენ უფრო ივარჩიოთ ყურადღება ჩვენ ესეც და კიდე რა გახდა აი ტენდენცია, როდესაც აი თქვა ნეგრული ესო დიალექტია და მაგალითად ნეგრელი იგივე ქართველი არის და მაგრამ აი ზოგიერთ რადიოსადგურში გაჩნდა ესეთი ვიქტორნების გათამაშა და რამდენად იცი ნეგრულიო და წახალისება ხდება გაზეთების გამოცემა და იქნებ ესე სეპარატიზმის მიმანიშნებელი ხო? ბატონო, ნეგრული მე სკოლაში ვისწავლე, არ ვიცოდი სახში, მაგრამ გარემოში და ოჯახი კარგად იცავს, მაგრამ აი ეს ზეთმეთი ზრუნვაც მე მგონი არ არის კარგი, რადგან შემდეგში ეს უფრო სეპარატიზმის საბაბიც გახდება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ანუ მაინც მსმენელიც შიში თუ ყურებს გარკვეულ წილად, რაც ვიწინასწარმეტყველეთ ვიდრე შემოვიდოდით სტუდიაში, ეს ალბათ მოსალოდნელიც იყო, თუმცა ალბათ ზუსტად რაც ძანეს ბატონმა აგიტმა და ბატონმა გიორგიმ, რომ ძალიან დიდი სივრცე უნდა დაეთმოს მედიაში ამ თემის განხილვას, ჯაბარს, კამაც, რათა ყველასთვის გასაგები იყოს თუ რისთვის შეიქმნა ეს დოკუმენტი და რა მიზნებს ისახავს ეს დოკუმენტი, რათა არ იყოს წრეგადასული შიში.
კი ბატონო, მე რა თქმა უნდა ერთ რაღაცას დავამატებდი ქართულ ენასთან დაკავშირებით, რადგანაც გაჟღერდა ეს თემა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც ჩვენ ინტეგრაციაზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ კარტიაზე, ანუ უმცირესობათა რეგიონალური ენების გადარჩენაზე. რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ წლების მანძილზე ვერ ვასწავლეთ სახელმწიფო ენა, ქართული ენა, ცოტა სხვა ჭრილში წავიყვან საუბარს, ხო? აი ეს ორი საკითხი პარალელურად უნდა ვითარდებოდეს. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ უნდა შევქმნათ ყველა პირობა ხელთ არსებული რესურსებიდან გამომდინარე, რომ ვასწავლოთ სახელმწიფო ენა, რომ ერთიან, ასე ვთქვათ, ჩარჩოში იყოს
მოწვეული. თუმცა ამ შემთხვევაში мотиваცია ხო არის კარგება?
რისი мотиваცია?
აი სახელმწიფო ენის შესწავლის мотиваცია ხო არ გარგება? მე მესმის რო რა თქმა უნდა ეს დოკუმენტი არის.
ანუ გულისხმობ რომ უმცესობების ჯგუფებში ხო არ დაიკარგება სახელმწიფო ენის სწავლის мотиваცია იმ შემთხვევაში თუ კი მაგალითად
გარანტირებულად ეკნა
სასამართლოში და ასე
შემდეგ.
თავი შობლიურ ენაზე
ისაუბრებს. არის ეს შიშები, არის ლოგიკა ამ რაღაც ამ თქვენს პოზიციაში, მაგრამ აი მაგალითად როდესაც ჩვენ თუმდაც რიგ ქვეყნებში სადაც იყო განხილვა და მსჯელობა და ანალიზი კეთდებოდა ამ საკითხებზე, რეგიონალური ასე ვთქვათ ენების მატარებელი ჯგუფები, რომლებიც ცხოვრობენ სასაზღვრო ნაწილში საკუთარ ასე ვთქვათ ისტორიულ სამშობლოსთან და ჩვენი რეალობა ძალიან ახლოს არის ამასთან, როდესაც დღეს მაგალითად ჩვენი ქვეყნის
და ენა შენარჩუნებული იმ კონკრეტულ ქვეყნებში,
ბატონო, მაგრამ წარმოიდგინეთ, პარალელს გავატარებ რა, როდესაც საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურად სომეხი ახალქალაქში უფრო ხელმისაწვდომია მისთვის მაგალითად სომხეთის არხები, ტელეარხები და რუსეთის არხები. Ну, ამ შემთხვევაში მოდით სომხეთის განვიხილოთ, ან აზერბაიჯანელი მოქალაქის აზერბაიჯანულ ენოვანი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მიიღოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ კი არ უნდა შეუშალოთ ამ ინფორმაციის მიღება, არამედ უნდა მივაწოდოთ დამატებით უკვე ქართული, ასე ვთქვათ, მედია პროდუქტი და ქართულ სივრცეში მოვაქციოთ, მაგრამ კი ბატონო, კონდეს მას პარალელური გადამოწმების შესაძლებლობა ამ ინფორმაციის მიღება. ის ხომ მხოლოდ გაამდიდრებს არა ამ ადამიანს ინფორმაციული თვალსაზრისით. ანუ ერთის გადაკეტვა მეორის ხარჯზე ასე საქმე არ გამოვა, ამიტომაც ზუსტად ეს არის, რომ სახელმწიფო ხარისხოვანი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა უნდა იყოს ენის სწავლების და ამ შემთხვევაში ჩვენ დავაბალანსებთ.
რამდენად დოკუმენტი იძლევა საშუალებას გარკვეული ინტერპრეტაციისა კონკრეტული ქვეყნის მხრიდან? ანუ ქვეყანას თუ აქვს
მეზობელმა ქვეყანამ როარ ხელმოხდეს
ინტერპრეტაცია კონკრეტულ ქვეყანას თუ აქვს დოკუმენტი ის ინტერპრეტირების საშუალება.
Да, ინტერპრეტირების საშუალებას დოკუმენტი იძლევა, რა თქმა უნდა. იგივე აი ბატონმა დარეკა საკმაოდ საინტერესო ზარი იყო, ხო, დიალექტებთან დაკავშირებითაც. აი ეს ამ საკითხის ინტერპრეტირებაც ბევრნაირად ხდება, მათ შორის ევროსაბჭოს ექსპერტებსაც არ აქვთ კონკრეტული პასუხი გარკვეულ შეკითხვებთან დაკავშირებით. აი დიალექტები ვახსენით, ხო? ცხადი, ანუ ერთმნიშვნელოვნად ქარტიაში წერია, რომ ქარტიის დებულებები არ შეიძლება გავრცელდეს ოფიციალური სახელმწიფო ენის დიალექტებზე. მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში გვაქვს ქართველური ენები, მაგალითად სვანური და მეგრული, და შესაძლებელია თუ არა ქარტია გავრცელდეს სწორედ ამ ენებზეც. თეორიულად შესაძლებელია ასეც მოხდეს, თუმცა აქ მეორე საკითხი არსებობს. ზოგადად ქარტის პათოსი, ქარტის ის ტექსტი ისე არის შედგენილი, რომ შთაბეჭდილება სწოვებს და ნამდვილად ეს ასეც არის, ეს არის ეთნიკურ უმცირესობებზე გათვლილი, ასე ვთქვათ, ქარტია. მეგრული და სვანური ამ შემთხვევაში შეიძლება არის დამოუკიდებელი ენა, მაგრამ ამ ენის მატარებელი ჯგუფები არ წარმოადგენენ ეთნიკურ უმცირესობას, ისინი ქართული. ასევე კიდევ ეს პრობლემას ქმნის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მოწყვლად ენასთან დაკავშირებით საქართველოში, აი მაგალითად ბაცბური ენა, რომელიც აშკარად საჭიროებს გადარჩენას, გაქრობის წინაშე მდგომი ენა არის, მაგრამ ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, ძალიან გართულდება ბაცბური ენის, ასე ვთქვათ, დაცვა ქარტის მიერ, იმიტომ რომ ბაცბური ენა მართალია,
ანუ იგულისხმება
წოვათუშურიენა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ნახურენათა ჯგუფში არის გაერთიანებული, თუმცა ეთნიკურად წოვათუშები თავს მოიაზრებენ ქართულ, ასე ვთქვათ, ეთნოსის შემადგენლობაში. შესაბამისად,
მაგრამ მათი თავიანთი ლინგვისტური ფასეულობებიც მნიშვნელოვანია მათთვის.
რა თქმა უნდა, თუ დაუშვათ
ინტერპრეტირების მატარებელია.
ინტერპრეტირებას რომ გავყვეთ, თუ დაუშვათ სახელმწიფო ჩათვლის, რომ ასეთი ენები დაცვა მნიშვნელოვანია ქარტის მიერ, შესაძლებელია ეს ასეც მოხდეს, მაგრამ საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, მე არ ამგონია, რომ გამართლებული იყოს დაუშვათ მეგრულის და სვანური ენის დაცვა ქარტის მიერ. თუ ეს შესაძლოა საჭიროებდეს დაცვას, თუმცა სხვა მექანიზმებით და სხვა საშუალებებით.
უღრმესი მადლობა, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, მაგრამ ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით. საკმაოდ ღრმა თემაა და ალბათ კიდე სტუმრებიც გამრავლდება ამ სტუდიაში და იქნებიან სხვადასხვა ტიპის ექსპერტები. ამით კიდე ჩვენ ვემშვიდობებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. მომავალ პარასკევამდე კარგად გრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა სტუმრებს.
დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
კარგად გრძანდებოდეთ.
ჩვენი საქართველო.